жүрген шынайы адам. Өзің жайлы оймен бір оянам, сенсіз өмір маған ұнамай.